habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha maarsana waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah casho ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu martin ugu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay sokiintuu xukarmida ku odhan jiray xiita meelay ka foobtay haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree mudhashi isxalba.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkana maraykanka donald trump ayaa shalay sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi ay ballan qaaday inay joojinayso tijaabooyinka hubka nukliyeerka kadib markii uu ogolaaday fariinta madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ee ahayd in uu la kulmayo bisha may ee sanadka, taasoo noqotay mid la yaab ku noqotay dadka siyaasadda indhaindheeya. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray isagoo adeegsanaya boggiisa twitterka in kuuriyada waqooyi aysan wax tijaabo nukliyeerka ah aanay sameynin tan iyo bishii novembar ee sanadkii tagay, taasoo ay ballan qaadeen wadahadalladii aan la yeelanay waxaanan rumaysanahay in ay qadarinayaan ballanqaadkaasi, ayuu yiri donald trump.
xogeeye arrimaha dibadda ee dalka maraykanka rex tillerson ayaa maanta dib ugu laabtay jadwalkiisii caadiga ahaa kadib markii maalin ka hor uu joojiyey howlihiisii sababo la xidhiidha isagoon caadi dareemaynin. rex tillerson ayaa ubax dhigay maanta safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada nairobi si uu xuso dadkii ku dhintay weerarkii halkaasi lala beegsaday muddo 20 sannadood ka hora, waxaana dadkii weerarkaasi ka badbaaday goobjooga ka mid ahaa josh okindo oo isagu ilaa haatanba kasii shaqeeya safaaradda kadib markii labada lugoodba ay ka jabeen weerarkaasi ay daraadeed. okindo oo washmaan amaba gaardiyaan ka ahaa safaaradda markii weerarku dhacayay ayaa xafladda lagu guddoonsiiyey billadda geesinimada, waxaana uu sheegay in marka ay cimiladu qaboobaato ay tahay marka ay ugu daran tahay ay xanuunka u dareemo.
xogaga dowladda suuriya ayaa qabsaday dhul dheeraad ah oo ku yaala quutada bari oo ka mid ah deegaanada ku yaala nawaaxiga magaalada dimashiq ee caasimada dalkaasi, halkaas oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka. xarunta la socodka xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay london ayaa sheegtay in xogaga xukuumaddu ay gacanta ku dhigeen tuulada la yidhaahdo masraba oo 10 kilomitir oo keliya bariga ka xigta magaalada dimashiq. warkan oo weli aan la xaqiijin haddii uu rumoobo waxa ay quuta u kala qaybsami doontaa 3 dhinac oo kala go'an, taas oo wiiqaysa gacan ku haynta mucaaradka ee magaaladaasi. xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka jim matisna waxa uu digniin ku siiyey suuriya in ay caqli xumo tahay in gaas ama hubka gaaska ah loo adeegsado duqeymaha lagu hayo goobaha ay ku xoogan yihiin fallaagada ee quutada bari.
golaha sare ee ururka ummadda shiinaha ayaa baabi'iyey muddo-xileedka uu xilka hayn karo madaxweynaha dalkaasi. golaha shacabka ayaa sheegay shalay shiinaha ayaa u codeeyey maanta in gebi ahaanba meesha laga saaro xilliga xadidan ee madaxweynuhu xafiiska joogi karo. codayntan ayaa u suurtagelinaysa madaxweyne si jinping in uu dalkaasi sii xukumo ilaa iyo waqti aan xadidnayn, waxaanana sheegay muddo-xileedka si jinping ay ku eg tahay sannada 2023. hase yeeshee dadka faaqida arrimahaasi ayaa sheegaya in uu xilka sii hayn doono ilaa iyo inta uu nool yahay.
awaysi wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. haatanna dhegaystayaal, waxaanu idaacadda iyada warka kadib ku bilaabaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac boola jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee qaahira dalka masar waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad waxaa aanu eegaynaa marka barnaamijkan oan ku faaqdeynaynaa sida dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ay arrintaasi ugu lug leedahay waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo mudane wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a
waa dhawaay jaama
aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda imaaraadka carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska berbera laga galay
wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mowqifka oo u caddayso mowqifka dowladda soomaaliyeed
waaya waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada waxaana aad laysula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan soomaaliya bal faahfaahin naga sii noo qodobee wixii ku qornaa warqadda aad gudbiseen
warqadda aan gudbinay horta wasaaradda arrimaha dibaddu waa qeyb ka mid a dowladda soomaaliyeed marka mowqifka waxaa iskale dowladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iska umara waa mowqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda soomaaliyeed ay ku raxsan tahay iyo qeybaheeda oo dhan marka waxa anagu taasaan tarjumayna adduunka gudbinayna shirka jaamacadda wasiirada arrimaha dibadda raxay waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu marka waxaanu cadaynay keliya in aan shirkad duway laga leeyahay oo leeyahay adigoon soot sida ay gudubtay midnimada iyada ee qaranimada iyada oo ay dowladda ogeyn ay soomaaliya dowladda ogeyn ay soomaaliya ka gashay marka anagu aan saa diidayno arrintaa ayaanu iyaga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo wasiirka dalka iyaga intaas ayaanu cadayn
waaya maxaa ka soo baxay
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii xirtay siyaasi qaraar yasaa oo awalda soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa soomaaliya aan qarinimadeed laga xadgudbi karin oo ay adkaysanaas waxaa kale ka soo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameynna kuleh jaamacadda carabta uu yiri annaga ayaa arrintaas
mudane wasiir dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuhunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay in hal dacaad lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin
anagu mamilka ma fagaadi karo niyad fiican ayaana ku qaada oo ku yeelay dhacaadintaas ofka iyagu waa cadyahay waa cadaynay sharciguna aanaa jira qarannimada iyo midnimada dalka soomaaliyeed waa in baalaguma xado marka haddii niyad wanaagna la ku dhexdhexaadiyo waka haddii anaa hadde
waye hadii aan u soo noqono dhinacan iyo dekedda barbara gaar ahaan Soomaalidu waxay ku maamada geel gacma geel jire hoos baa loo dhaqa waxa la isla dhaxmaraya oo qasatan siyaasiyinta Soomaaliland iyo dad indendeeya siyaasadda ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tilaabooyinkii waxa fiicneyd marka hore inay Soomaaliland arrintan kala xaasho
dawladda Soomaaliya waxa kama qabtay diyaarna oo tahay inay walaal Soomaaliland reesaf karto dhismo laakiin hadda waxa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaal Soomaali waxa weeye dal ajnabi ah oo dabay inuu maatheshis u galo aysan dawladda Soomaali oo maatheshis dadka dalka aysan u galay marka dadka leh khilaafka Soomaali iyo alan u dhaxaya ardaban xaqiiqada seeta u arkay khilaafka u dhaxaya dal ajnabi ah oo rabo inuu dalka yaba u tashado anaga soo jeedna sharcina aanu lahayn
waayahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan dekedda barbara iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii martay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeystayaal oo magacaaga saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar
aad baad u mahadsantahay walaal magacaygu waa axmed saarax buraale waxaan joogaa magaalada garoowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadku ku sameynaysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Turkiga iyo dowlado kale taasoo ay ka fulinayso magaalada Muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleedii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku haysay taasoo iyadu dowladda goboleedii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dulaal ah iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa uga qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadajiso ama khayraadka ama dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada Muqdisho maamul goboleedyo ay ka mid tahay Puntland maamul goboleedyo iyo kuwa kale oo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii xaq u lahaayeen
waaye aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiif kusoo dhawow
su-aal fiican marka waxa weeye waxa dhegay su-aashu weydiiyey in gaaruhu uu sheegay inay Soomaaliya diidanayn gobollada Soomaaliya dhowrkasta Soomaaliya ka dhaca mustaqbal inay isnayso oo ay dowlad fiican uu ka warhayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay markasta maanta ugu dambeysa wasaaruhu kala hadlayo deeqbixiyaal sidii Soomaaliya taqriiban la xoojinaha horumarka Soomaaliya dhexdiisa Soomaaliyeed waxay ugu doodaysaa oo ay mar ula raadinaysaa dadka Soomaaliyeed ee degelaya Soomaaliyeed oo dhan marka la cade in xataa horumar kaleeto maarata report gobolada ugu tago waxaa ka jira dowladda Soomaaliyeed ay diidan tahay waxa weeye da-aan ka daaya jidda ka galaan dowladda Soomaaliyeed baa ka ahay
wata
marka dowladda Soomaaliya ma laha haddaba maalgashiga lagu sameeyo laakiin waa in la soo maraa albaabka saxa ah
waa tahay
heshiisku ayaa dowladda Soomaaliyeed oo dhan
dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad dhegeystay adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
magacaygu waa Cali Yasin Gurbe, waxaan joogaa dalka Sweden. Mudane wasiir, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalihii aan ku weydiinay. Laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay, Soomaalidu waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow, dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan, kabaasitiga dowladda iyo habka dowladnimadeenna iyo awooddeennuna inay aada u liidato way muuqataa. Maxaa diidaya annaga oo dowladnimadeenna haysana inaan yeelana saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa isla markaasna aragtideenna qaranniba nala difaaca? Su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kaloo iyaduna ah, waxaad la socotaa magaalada Muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan, ciidan ay tababaraan Turkigu iyo ciidan ay tababaraan Imaaraadku. Xerada ciidanka ay Turkigu tababaraan calankii Soomaaliya iyo calanka Turkiga iyo sawirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhegan. Waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina, waxaa lagu tababaraa qaab annaga Soomaaliya aan ku qanacsannahay.
Waaye mudane wasiir soo dhow,
waxaan u sheegayaa dhegeystaha, dowladda siyaasa waa mare xajbo badan way leedahay adduunka oo dhan, laayo America iyo Yurub iyo Afrika iyo Carabta xajbo badan bay ku leedahay. Diyaarna way u tahay, wayna rabtaa inay qof dal kasta ay saaxiib la noqoto sida uu maaragtay dhegeystuhu u tilmaamay. Marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf Soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya, waa khilaaf dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka dhexeeya. Weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaliya shirka boqotay, xataa shirkada laga leeyahay dacwad kuno anagu di daqan xumadeeda aduunka dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican saaxiibyeesho waa ku raacsanahay.
Waad ku mahadsan tahay mudane wasiir. Waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in Imaaraadku uu ka gowshaysto qarannimada halka Turkigu uu qirsan yahay sababtaasoo calanka iyo heesaha ay usoo bandhigay. aan ugacan haadina dhegeyste kale, dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka. Dhegeystayaal, waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda Barbara iyo weliba shirkii jaamacadda Carabta ee uu wasiirku ka qayb galay. Dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
Waa maadsan tahay, waa dhowahay. Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Baadil Axmed, waxaana ku suganahay waddanka Jarmalka. Wasiirka waa salaamayaa. Bacda salaam wasiirka, su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay, wasaaradda arrimaha dibadda maxaa ay ka og tahay heshiiskii Barbara? Waa midda koobaad. Maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda Carabta aad u gudbiseen aad uga gudbiseen shirkadan DP World iyo heshiiskii ay saddex geesoodka ay la saxiixatay Somaliland iyo dowladda Ethiopia?
Waayahay, aada ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaas Jarmalka naga soo wacay mudane Cawad.
Soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiskii ay sheegatay shirkada Dubai oo haydana noocaasa la saxatay kusamarka dekad Soomaaliyeed iyadoo dowladda Soomaaliyeed ogolaani. Intaa waa intaan ka ognahay, waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada jacabka carabta. Waxaa weeye carabtu waa meel aan xubnaha ka nahay annaga dhaleeto carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay. Marka waxaan ognay inaanaan ogolayn in sida jaamacadda carabta jakeer uu qabo, inaanaan ogolayn in lagu xadgudbo qaranimada iyo
wayahay
su'aal kale ma wajiyi kara
wa mahadsantahay walaal su'aashaas ayaan ku keenayna waqtiga ayaa gabagaba ah marka mudane wasiir waxa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horeysayba waxay Soomaalidu aad isu weydiinayeen maadaama dalka Imaaraadka Carabta ay dawladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekedda barbare oo kaliya sababta ay dawladdu ugu yeeri weyday safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya su'aalana uga weydiin weyday arrintaas hadda oo jaamacadda Carabta dacwad ama aad codsi ugu gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan weli safiirka waxba miina weydiin marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mise rabitaan la'aan ayaa jirta
dadku waxay tahay jaamacu intii arrintani dhacday oo muuqani dhacay safiirka Imaaraadka ma u joogi Soomaaliya waa niyadi lahayd waana u sheegi lahaa in garbacay laakiin ma uu wadanka
waaye waad mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa cabdiqaadi ibraahim idin ka soo waxaya magaalada halkaxayo marka hore waxaan salaamayaa wasiirka mustaqbal cawd iyo taas dibsiga jaamacadda jaamac wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda soomaaliya ayaa inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan ay gudaheeda hadda ay ku fashilantay wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa ka soo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta masalo ka mudnaan lahayd in meelo kale la aado oo arrintan qadiyadan iyo xalgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda soomaaliyeed wax looga qabto qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka
waa tahay wasiir cawd
su-aashi ma maqalanin
su-aasha ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabto arrinta
anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgelinay meshi sii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn markii ugu meesha leysay oo maxfal dow ama dowladeed aan tagi karo dowlad dowli aan tagi karo kaasu ahaa waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabarayno ama shirka wax ka tabarayna oo ku xubnahooda nahay marka saasaanu u geynay arrinta waana ku faraxsannahay haddii ay baana waan ku kalsoon in sharcigu uu dhaqan ka yeelayahay
ugu dambeyntii mudane axmed ciise cawd maxay ka qabaan dowladaha arrimaha soomaaliya daneeya sida dowladda maraykanka iyo dowladaha turkiga arrintan siday u arkaan oo maxay idinkala wadaageen arrintani sida ay u dhacayso
toon magacaabay dalalkan ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyad naga dhexeeya ama iska warfutan kuntigood way arkaaneen sharci darada go-aankaas ama heshiis maxaa layada sharci kadaas ay sameysay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay halkaas ayaan ku koobaynaa waqtigaaga waa kaaga mahad celinaynaa wasiir axmed ciise cawd dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha uu nagala qaybgalayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawd intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buula jaamac dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haddaba dhinaca kale waxaan wareysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire oo isagu dhinaca somalilan u saxiixay heshiiskaasi wariyahayaga jaamac buula jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka dowladda federaalka ee kasoo horjeeday heshiiskan
wallaahi iyo runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay kasoo horjeeseen horumarkayaga annaka fajicisaa bay nagu noqotayba mashruucan waa mashruuc harumar shaqa abuurid waa mid aynu u baahannahay haddii noo hirgalo insha allah bindaarka aynu noo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeskaasika oo dhan somalilandu keliya maaha u adeegi doonaa soomaaliya ethiopia uganda waddamada haddii aan lahayn badda south sudan ilaa xitaa jibuuti marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladaynayaan markii waayo markii ugu horeysay heshiiskan u galayna mabaah heshiiska laftigiisa heshiis cusub ma 2016kii baan heshiiska la galay DB World ilaa February 2017kii DB World baa gacanta ku haysay laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baan saragnay maxay dhahday in qodobka Ethiopianka aanu kala saxan heshiisyo oo iska hadlay public iska ah macluumaha marka isagoo history-gaas uu jiro taariikhdaas ay jirto inta waxa ma taqaana keenay runtii in ka soo horjeedka wax weey waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taana xaqnaan ay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doontay inay
heshiis qaran jira tan xaqa waan u imaaneynaa wadna noo sharaxi doontaa laakiin maanta mar aan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu prime ministerkana hore u sheegay isaguna hore u sheegay ay ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee Soomaaliya horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
ma garan siinayso sharciyan u fahmay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxaa la hadlay in Djibouti heshiis aan ka dhaxeeyay inta Soomaaliya laftigeeda intii way hadalada noo socdeen waxba yaabay ku heshiinana wala saxanana soo wada saaray wax cusub ma waan wax sharci ku fadhiyay weey haddii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka anigu de sharciga federaalka qayb ka mid ah qofba weey
waxa tiri in ay Soomaaliland xaq u leedahay in ay ayadu go'aansato cidii la heshiinaysa iyo heshiisyada ay galayaan waxa la isweydiinayaa oo aan weydiiyay wasiirka arrimaha dibaddana wada hadaladii Soomaaliland iyo dawladda federaalka waxa ku jiray oo aad hore isla meel dhigteen inaan warbaahinta la isaga jawaabin oo hadalo olaad iyo dagaal iyo rabsho keenaya aan la sheegin in aan wixii horumar la iska hor istaagin gacmo gal jire hoos baa loo dhaqaabo warkiinu ahaa maxaa diiday in aad sidii ku wadaan oo aad bariyahan dambe hawada iskala hadashaan
horta runtii waxa kale ku jiray heshiisyadeedii inaan la siyaasadeynin wixii gargaaraya horumara
sax
waddo qodobka way jiriyeen runtii idaacadiisa soo taagay arrinkan ma taqaan ka hadalkiisa iyagaaba ku horreeyay annagu marna hadal duraya maanaan oranin ka hor intaanay mataraan idii aanay qaadanin mowqif aanu ka hadalno markay inuu ka dirsan yahay marka siyaasadda runtii iyagay deela taala waxay u jeediyeen wixii aanu ku heshiinay ahaa amba anshax wada hadal amba baahayna la arqaladeena horumarka
dhanka kale waxa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalaha ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan shan sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad xiiseen
horta lock in period bale shan sano way ku jireen laakiin waxa raacsana kaleeyay waxa raacsana waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gashay way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahamka ay u kamidaha markii aan wada galay heshiiska qoladan DB World marka ma hadda way soo galeen imitation tisaron dramayaan aan ciidana aan waxba ka bedelayn saamigeeda shan sano ee soo socda marka shardiga ku xirin baa liilaaw
ugu dambeyntii Dr. Saad Cali Shire arintan dhameystirkeeda iyo sidii aad u xalin lahaydeen marka laga tago jawaabaha aad hawada iskaga mareeseen wax xiriir ah oo hoose ma sameeyseen mana sameeyneysaan
wasadeenna kuwanakii go'aansanay inaan wada hadal wada yeelano ka maanaan dee halkii buu taagan yahay wada hadalkii uu furan yahay weli inkastoo runtii aan dubinka u dhignay waaye jawigii baan jirin jawigii maxaa runtii lagu wada hadli lahaa ayaan jirin oo dee jawigii baa cakamay imka dilay soo hor fariisay daran waxaan bisuugay markaa burburun buu ku dambeynayaa marka waxa wanaagsan oo tubashii lagu heshiiyay in dhinaca kale uu fuliyo oo ixtiraamo ayaa runtii wanaagsan dibna jawi markuu abuurmo markaas baan dee soo hor fariisayna ka wada hadlayna arrimahan iyo dadku wixii kala
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu khadka telefoonka ugu wareemayay wariyayaga Jaamac Buule Jaamac
si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan welin waxaad la socotaan tabintayda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA kalfadhigii saddexaad ee aqalka baarlamaanka ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxaana la aaminsan yahay inay hor yaalaan shuruuc badan oo u baahan ansixinta xubnaha aqalka waxaase dad badan ayaa isweydiinayaan baarlamaankani muxuu ku bixin doonaa waqtiga uu haysto warbixintan waxa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
dib u eegista dastuurka maqaamka Muqdisho ee doorashada dadweynaha dalka ka dhacday waxay ahayd balan la soo madla 2012-2017 balse ma aysan dhicin. Shalay Muqdisho waxaa ka furmay kalfadhiga saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka. Haddaba maxaa laga filayaa baarlamaanka Soomaaliya? Ma waxay la imaan doonaa waxqabad muuqda mase waxaa gelgeli doona mooshino sida baarlamaanka sagaalaad? Waxaan su'aashaas weydiiyay gaasimo ku xigeenka mahadka Heritage Mursal Seney.
waxaan maqlaynaa mooshino badan ayaa isbarbaryacaya oo ah wax aad loogu xumaado. waxaan ogaan jirnaa annaga baarlamaanadii hore markii soo noqday hal mooshino oo lijiga haddii laakiin hal mooshin ka badan ayaa la leeyahay. marka waxaan isleenahay baarlamaanka talada la gudbo maxaa waaye intuusan mooshin ku cararin intii isu yimaadaan xildhibaanada baarlamaanka si mas-uuliyad ku jirta dhahaan war maxaa noo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay shaqada noola igmaday maxaana noo qabsoomin wixii aan u qabsoomin sababtii u qabsoomin waa inay isweydiiyaan iyo qofkii laga rabay inuu qabto shaqadaas haddii ay soo baxdo marka in lala xisaabtamo xukuumadda ama mas-uuliyiinta dalka markaas ay isdhahaan war qofka ugu haboon lala xisaabtamo waa kii inay isdhahaan aniga waxaan u arkaa marka talaabta lagu gudbin taas inay tahay oo loogu gudbi karo in howlihii loo igmaday baarlamaankan ay dhammaystiraan waxaan u arkaa in ay caqabad weyn noqon doonto haddaan taas aan la abaarin oo baarlamaanka inuu shaqeyn waayo inuu gaaro oo laga gudbo baarlamaanka.
Laban Daahir Amin Jeso ayaa qaba in baarlamaankii sagaalaad ay qabteen howl wanaagsan meel fiicanna waxay soo gaarsiiyeen.
dastuurka waxay soo gaarsiiyeen xoo ahay limid ah isbarbardhig in baarlamaanka la horkeeno. waqtigii ayaa baarlamaankaas ku dhammaaday iyadoo heerkaas ay marayso. hadda waxaad keliya aan dhaleysha ka qaba waxa weeye inaanan meeshii ay joogtay aan laga bilaabin oo dib loo celiyey taas waan dareemayaa.
diini maxamed diini guddoomiyaha bulshada hay-adka ayaa qabay in baarlamaankii sagaalaad uu ka gaabiyey howlihii hor yaalay midka tobanaadna uusan la imaanin waxqabad muuqda muddadii sanadka ahayd uu jiray.
qodobada waaweyn oo axsaabta iyo federaalaynta iyo yani wadaag sida loo wadaagay khayraadka iyo awood maaragta awood wadaaga iyo dastuurka iyo markaan fiirinana waxay noqdeen dib u heshiisiinta waxay noqdeen mashaariic waaweyna oo dalka muhiim u ah oo ay ahayd in dowladdii hore ay soo dhammaystirto dowladdaanna haddii ay timid inay isbeddel la timaado. wax tusaale wanaagsan ah oo aan maanta noo muuqdo oo hadda aan nooga muuqdo baarlamaankan inay sidii hore ama dhaqanadii hore wax iska bedelayaan lama arko. laakiin sida ay tahay waa inay shaqadaas qabtaan sida ugu dhaqsa.
maxaa ugu muhiimsan oo ay tahay in wax laga qabto dastuurka? waxaan su'aashaasi weydiiyey Xalibaan Daahir Jeso.
dastuurka qodobadiisa qaar waa qaar dib u eegis bisa u baahan oo siiqooyinka in la saxo u baahan midna waxa waaye mid u baahan in muxuu ahay la tashi siyaasi ee la geliyey. kan la tashiga siyaasiga ee la gelinayo waxaa kasoo hormaro kan oo muxuu ahay sixitaanka bisa u baahan iyo siiqa toosinta u baahan. laakiin kan qodobadan muxuu ahay siyaasiyiinta inay ka tashtaan loo baahan yahay baarlamaanka xaq u leh asaga ruuxiisa ina uu soo bandhigo. marka meesha loo bato uu baarlamaanka ruuxiisa isagoo oo eegaya danaha iyo danaha dowlad goboleedyada iyo kan shacabka ku noolba asagaa ku salaynaya insha allah.
ma hay tahay qodobada ugu waaweyn oo xilligan looga fadhiyay inay meel marsiiyaan baarlamaanka tobanaad? diini maxamed diine ayaan su'aashaas weydiiyey.
wallaahi annaga laba arrimood ayaa arrimo badanaa xanuun xoog leh bulshada ku haya. laakiin waxaa ugu horeeya dastuurka waxaa ku xiran inay timaado wax la yidhaahdo xasilooni siyaasadeed oo waxyaabaha siyaasadda ah oo khilaafka ka jira la ysku haayo oo awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga iyo maaragtay dib u heshiisiinta iyo amniga iyo ciidan qaran oo la sameeyo waxaasoo dhanaa ku xiran. yacni dastuurku waa wax dokumenti ama qoraal lagu xaliyo mawaaqifta siyaasiga ah ee bulsha leedahay oo inu ku heshiiso oo axdi dhex mara saasaa waxaa loo yidhahdaa axdi qarameed. marka haddii wax kasta oo doodi ka taagnayd la xaliyo micnaheedu waxa waaye waddanku horumarkii dhinaca horumarka u jihaysmaya.
dib u eegislaanta dastuurka waxaa xuquuq la'aan dhigtay shacabka ku nool Muqdisho.
maqaamka Muqdisho dastuurka uu ku xiran yahay. dastuurkan haddii la sameeyo maqaamka Muqdishona waa inuu ku jiraa.
2012 la hadday la adahay matalaadeeda saabsan waa dastuurka. marka
aada iyo aada baan ugu xumahay in gobolka Banaadir matalaadoodii ay meesha ka maqan tahay. laakiin haddana waxaa hubaalaa in xuquuq badan ay gobolkan ka maqan tahay waxayna ku xiran tahay muxuu ahaa in dastuurka wax laga bedelo in dastuurkan dib u habeyntiisa lagu soo daro meeqaamka magaalada Muqdisho taas ayaana xaqooda ay ku heli karaan xoogana waa saareynaa in ay helaan arintaasida
Murso Sali ayaa sameeyay qorganka Heritage ayaa qabaynaysan Iceland matalada Muqdisho hadii si sax ah u wajahaan siyaasinta talada ay ka go'do
amisan maqam Muqdisho mar dibna hadii siyaasinta isfahmaan oo dalka maxaa u talaa madaxda maamulka waligaa caasimadda gobolka inta Muqdisho in xuquuqda heshay inay jirtay aaminsan laakiin waxa la leeyahay siyaasad fadhiiso oo degan oo la yiraahdo Muqdisho maxaa laga yeelaa in la is yiraahdo ayaa la yiraahdo environment hadii la abuuro waxaan aaminsanahay anagana hada maxaan aaminsanahay in xal waara laga gaari karo
baarlamaankii 9aad iyo 18aad ee ka horreeyay midka hadda jira waxa gilgilay mooshina ka dhanaa raisul wasaarayaasha waxaana xalliga la iswaydiinayaa ma howl imaan doona baarlamaanka 10aad ee kalfadhigiisa 3aad maanta shalay Muqdisho ka furmay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiin mid dhigaystayaal ayaanu dileennahay meel kasta aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o e da ka imanaysa Washington bixinta baasaboorada ee magaalada Garoowe ayaa lagu soo warramayaa inuu hakad galay iyadoo oo taasi loo aanaynayo dadweyne kala duwan oo yimi isla markaana ka kala yimi meelo kala duwan kuwaasoo ku xayiran Garoowe iyagoo muddo 4 cisho gaaraysa u xayiran qaadashada baasaboorka Soomaaliga waxaana taasi loo aanaynayaa iyadoo la sheegay in la raray xafiiska socdaalka ee Garoowe wariyaha V O E Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe
halkan waa xarunta laga qaato baasaboorka Soomaaliga ee ku yaal magaalada Garoowe waxana kula kulmay dadweyne badan oo aad uga niyad jabsan caqabada haysata bixinta baasaboorka waxana dadkaas ka mid ahaa dad qaybtood xanuunsanayay oo la doonayay in caafimaad lagu qaado dalka dibadiisa caruur haween iyo rag intaba waxayna ii sheegeen qaybtood inay joogan Garoowe muddo 5 cisho ah isla markaana aysan xareysan baasaboorkii wali inkastoo uu furnaa xafiiska haddana ma aysan ka socon shaqo waxaana la ii sheegay in ilaa iyo qamistii aysan jirin wax foom ah oo ay buuxiyeen xafiiska Garoowe oo ku xiran xarunta weyn ee magaalada Muqdisho dadweynaha goobta aan kula kulmay oo ka kala yimid qaybtood meelo fog ayaa iga waramay arintan
magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan waxaan shalay toola subaxnimadii ka soo kalahay magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer ujeedadeeduna waxay ahayd inaan halkan ka qaato baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee baasaboorka ujeedadeedu ahayd safar dheer oo kulul kadib markaan halkan nimid waxaanu isla saaka salaadii subax saddexdii aanu isoo tubnay xafiiska dawladda hoose waanu dhaafnay waxaanu soo maray xafiiskii CID-da waxaanu soo maray xafiiska kale mahadaha ka gaadhay si fiican oo hufan oo hawlkarnimo leh ayaanu ku soo dhameysanay waxaanu ka soo baxnay hadda oo ay saacadu tahay 12:00 markii aanu nimi xafiiska immigration-ka waxaanu nimi makhluuq dad fara badan oo jooga oo isugu jira hooyooyin uur leh oo isugu jira hooyooyin umula oo isugu jira waayeel indhoola waayeel xanuunsanaya waxaa jira dad xanuunsanaya oo waxa weeye dad sariir lagu sido waxaa jira dad waxa weeye tigirku ka go'ayo haddana waxa leeyahay wax laga soo xanibo laga mamnuucay ee Muqdisho
magacayga waxa la yiraahdaa Gani Ibrahim Haaji waxaan soo maray masafa dheer waxaan ka imid Looya Cabdo waxaan soo doontay baasaboor waxa lagu yiri baasaboor baa ka socda halka dadka lagu siiyay oo soo doontay imikana waxa la leeyahay baasaboorka ma shaqeynayo ma socdo meeshii laga ma shaqeynayo de madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu noo furo aan baasaboorada qaadano waxa way ardayka kama baxayno masafa dheer baan soo marnay kharashkii baa naga go'aya markaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu inuu noo furo xafiiska baasaboorada uu nasiiyo de ma garanayo wax xidhay baa xidhantaa la yiri meeshii laakiin ma garanayo wax xidhay de madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in baan noo furo xafiiska
maamulka xafiiska Garoowe ayaa dhawaan lagu amray inay u guuraan dhisma cusub oo laga dhisay duleedka magaalada taasoo dadka qaybtood ay u arkeen in cid kasta aysan gaarin halkaas arrimaha xanibaadda qaadashada baasaboorka ee ka taagan xafiiskan Garoowe ayaan wax ka weydiiyey Cornel Bashiir Maxamed Wacays oo ah agaasinka xafiiskan xayiran ilaa iyo qamistii
annagu haddaan xaqiiqdii ka hadlo diyaar baan u nahay shaqaalihiina waa heegan ilaa khamiistiina wax shaqaa oo la qabtay ma ay jirto maanta waa axad shalay iyo sabti ahayd iyo khamiistii saddexdaa beri waxay shaqadii way istaagtay kombiyuutaradii xamar baa laga xirtay waxaana isku ogeyn agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka ETC-da Maxamed Aadan Jumcaale Koofi in xafiiska waqti la siiyo lagu raro qalabka fududdiisa guriga dhaqtirkiisa iyo bisha tan intay ka dhammaanayso in nala sugo. Taasi ma dhicin.
Maamulka xafiiska xaniban ayaa laftooda sheegay inay culays ku tahay dadkan ka imaanaya meelaha fogfog ee qaybtood xanuunsanaya, isla markaasina aysan u awoodin inay u helaan baasaboorka.
Ummaddu dhib bay qabtaa hadday cabasho ay soo jeediyeen. Waxa weeye waa runtood weeye.
Xarunta Garowe ee laga bixiyo baasaboorka Soomaaliga ayaa ah xarunta ugu badan ay ka qaataan maalin walba boqolaal qof oo ka kala yimaada deegaanada gobolka Nugaal ilaa deegaanada Somaliland dadka ku dhaqan. Waxaana muuqata maalinba maalinta ka dambeysa inay sii kordhayaan dadka qaadanaya baasaboorka Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garowe.
Markale fiid wanaagsan, mas'uuliyiinta gobolka Mudug ayaa maamul cusub u sameeyay deegaanka Afbarwaaqo oo kasoo kabanaya colaado in muddo ah baa ka jiray halkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray Cabdul Waaxid Macalin Isaaq.
Afbarwaaqo waa deegaan dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug. Gaalkacyo waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa masaafo dhan 180 kilomitir. Waa deegaan muddo la soo daalaa dhacaya dhibaato colaadeed oo sababtay in dadkii deganaa badi ay ka barakacaan, malahan adeegyo horumarineed. Hayeeshe qaar ka mid ah qurba joogta deegaanka kasoo jeeda ayaa haatan ku howlan soo kabashada deegaanka iyo sidii laysugu soo celin lahaa bulshadii kale irdhowday. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug, Maxamed Xayir Nuur, iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa dhowaan gaaray Afbarwaaqo, kuwa oo sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda deegaanka ka jirta. Hase ahaatee, wasiir Xayir ayaa tilmaamaya noocyada dhibaatada ee deegaanka xilligan ka jirta.
Waxaan soo marnay wada dheer Gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa aan ku nimaadno Afbarwaaqo. Waxaan ku soo aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira, Afbarwaaqona ay ka mid tahay. Midu gooniyana waa iga muuqataa. Labada arrimood aan soo aragnay waxa weeye biyo la'aan wax la yiraahdo, oon ceelalo aysan ahayn halkaas. Meelaha qaarkood la sheegayo xataa biyahooda kuma weysaysan kartaa haddaad wejiga marisid, wejiguna ku soo dhacaan ka baqaysaan. Meelo biyo culus aan la cabbi karin, waddada laftigeeda oo ahayn waddo la mari karo. Labadaas waa laba arrimood oo la qabtaan ilaa laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Afbarwaaqo. Dadka degan baa la qabtaan. Intaan aragnay waxaa dheeraada aan halkaan ugu nimid. Afbarwaaqo markaan burbur badan baa ka muuqda. Markaan ilaa xalay aan sii xoraabana waxaan ogaaday inay ka jirto ammaan darro, inay ku kalqaxeen dadkii deganaa, qaarba inay meel degan yihiin. Afbarwaaqo degmo ma noqonayso, mana istaagayso ilaa dadkii deganaa ay ku soo noqdaan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ka dalbaday sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka.
Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Mudug, waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dhammaan inta ka shaqeysa arrimaha bini'aadamnimada ama samafalka ama gargaarka, inay kasoo qayb qaataan degmada Afbarwaaqo. Hoolaha nabadeed, hoolaha samafal, hoolaha guud ee ka socda ay xaq u leeyihiin sida ay u helaan deegaanada kale oo guud ee Soomaaliya Galmudug oo idilba. Waxaan si gaar ah u xusayaa in marar badan lagu celceliyo xaggee qoondadeeda saarantahay Mahobiya, Magaalkacya, Maya. 92 degmo ee Soomaaliya leedahay bay ka mid tahay, waxayna ka mid yihiin deegaanadii hoostaga jiray jariiban. Sidaas daraaddeed baan waxaan mar labaad ugu baaqaynaa wixii ay xaq u lahaayeen samafal, horumar iyo nooc walba oo inay ayadana kaalintooda la siiyo oo bulshada Soomaaliyeed oo maanta isu soo baxday nabadii barwaaqada in kootadooda la siiyo.
Helista adeegyo wax ku ool u ah bulshada Afbarwaaqo ayaa loo arkay in tallaabada ugu horeysa laga dhigo maamul ay yeelato magaalada, waxaana Cabdullaahi Jaamac Dhoore loo magacaabay guddoomiyaha Afbarwaaqo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan aqbalay oo si wanaagsan u aqbalay sida wanaagsan oo quruxda badan oo xilkii uu Maxamed Xasan hayay ee Afbarwaaqo igu soo wareejiyey. Aniguna waxaan ballan qaadayaa sidii la igu wareejiyey iyo si ka qurxoon inaan u maamulo.
Afbarwaaqo waxa ay ka mid ahayd deegaanadii hoostaga jiray degmada Jariifan ee gobolka Mudug, qiyaastii 70 kilomitir ayay u jirtaa. Waana deegaan fac weyn, balse muddada ay jirto iyo muuqaalkeeda isma lahan waxaa hoos u dhigay colaado qabiil ku salaysan, kuwa oo magaalada u diiday inuu kubacdo. Hayeeshee haatan waxaa ka socda dhismayaal ay ka mid yihiin saldhigga ciidanka booliska xarun caafimaad inkastoo dhowaan laga hirgeliyey xarunta maamulka dugsi hoose dhexe iyo guriga martida kuwa oo inta badan ay gacanta ku hayaan qurbajoog ka soo jeeda deegaanka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Axmed Faare Cali Daja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qeyb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa guboldhigga aan kaga hadlaayo sheekadii Xinfiniin. dhegeystayaal, madaxayga fardihii Daraawiisheen iyo guud ahaan fardihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo 20aadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxaa ugu caansan sangihii xin la baxay. Waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana Finiin uu magaceedu ahaa, waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan. Waa sangihii la sheegabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkujiraha ahaa. Todobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay, sidaad ku maqasheenna, waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa. Dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saariyaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray. Ha yeeshee, taasi waa wax muran ka furmi karo, maxaa yeelay waxay Daraawiisheen ahayd kumaakum isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calan side fooxeeye iyo qaar kale oo la too ah. Maxaa kolka isaga caanka ka dhigay? Maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray? Maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaadeed kulankii dhalaarta muggay tahay lagu foofin jiray, habeenkiina lagu mili jiray? Intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto, aan idhaahdo fardihii Daraawiisheen waxaa ku jiray tirka gooni ah uuna wada dhalay faras isxar la odhan jirayoo dhashiisu ay inta kale ka tilmaamayd. Waxaa loo yaqiinay dhashi isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geenyooyin isugu jira. Daraawiish badana siday qabtayna isxal qudhiisu xarumihii Daraawiishu kuma uu dhalana waxaa la arkay isaga oo dhex taagan. Markaas bay odhan jireen jinnii Daraawiishta u heelinaya ayaa ku soo dhex tuuray. haddaan doonno inaan wax kasii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee Daraawiisheen siday uga meeqaan sareeyeen loogala jeclaa, waxaa ila quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiishkii odhan jiray Maxamuud Xasan Maxamuud Gaamina lagu naanaysi jiray. Waxay ahayd Maxamuud Gaami iyo ciidan Daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer Ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan. Markaas bay inta hawraasan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen. Hawshii loo diray kolkii ay soo guteen, kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo mowra duugeen ay xeryaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo fadda dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddii baana ka soo dhacsadeen. Maalmo dhowra kadibna Maxamuud Gaani iyo ciidankiisii ayaa tayax soo galay iyaga oo faramaran. Sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay, sayidii fardaha Ximanood kuwa nugaaleed kama liitaan. Taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin. Wuxuu liqi kari waayey fardo dhashi isxal ah rag ku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo. Sawtuhu markaa ka hor Daraawiishta u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay. Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay سوكي تدعو كميلا كو أورنشي ري حي تميري كفوفتي هدي ويرغر لحوبشو وحف أولانا قاري مدسي إسحلبا شكي كنتي لو توابتي محمود إن سيسكو لبسالي دبنا أغا أملاي شكي كنتي لو إنو وقعتي دعايد حن oo hadii la maqlo daraawiish inay jab ku abuuri karta dadkii culka la ahaana ay ku diirsan karaan kolkaas uu abaar ka dib ugu fooraray intuu madaxa kor u soo qaaday waxa rabbi afkiisa ka keenay maxamuudow allah subhan arkay adoo gaala u heelinayay soo sheekadu markay dhacaysay labadooda oo kaliya ma ay ahayn waayeel khusuus ila kamid ah ayaa goobtoogu ahaa iyagii baa sheegay wixii labada nin ay istiraahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey dabadeed muddo yar kadib ayuu allah u naxariistee maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidna kala tirsan sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin sheekada xiin finiin waan ka yaro durkaye intaan ku soo noqdo aan ilaahdo inkastoo uu dheereeyey haddana farasku bashi isxaal isagu kuma jirin waana halkaa halka uu muranku ka oogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashi isxaal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraad wixii fardihii kale xiin ka sarreysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa sababta koowaadi waa weydiisadkii islaam faarax islaam aadan ee markay xidhideen uu sayidka ka cuntamay tan labaadi waa gabaygii uu walaadku maliyey markii uu bixinayay tan saddexaadna waa baxlubnimadiisii sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horeysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray aragtidayda jawaabtu waa mara maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba sidaas kolkaad ila ogolaato waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii islaam faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga maliyey lagu halqabsado tan iyo maanta soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meelis oo halkudhegyada gabaygaas ka mid ah aduu galabta kuu xoolayahay xamarka dheeraaye xadhigiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiye ku habboon waxay tahay geeraarka warhad loo mariyey hadduu gabayga xiin ka ab soomaali iyo macno sarreeyo muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waayey jawaabtu maadka waxayna tahay geeraarka warhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis kanse gabaygiisa waxaa ku sainsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah waxaa ka mid a sayidka oo doonayay in islaam faarax iyo dadka uu u gudoomiyaa ay daraawiish u soo jabaan sidaasna ay garab uga helaan taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaanay gabayga wuu ka dhadhamin karaa waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqalladiisaba inuu ku ilaashado wixii indo iyo dagaalo inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin sababtaas ayaa gabaya xiin ka sarreysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la moodo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddo maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo xiin finiin sheekadiisii oo faahfaahsan Thank you.
هذا يوم هاتسان يحيى قراغة أحمد فارح علي إذا جاي برامج كبقان كيه دها يعني انتا سكودا فينا بالمحينو حيقة شروع
واقع عاساي وحين مركان تليع دونا وانو إنقا يردب عن دقي استياش وانو كوضا نصن دونا عدك فنانك عبد التاليل والسامي يولي بهاستي وغاسو تاحي رايتي لبان أبوهو ودوغيدو فنانك عبد التهليل والسمية ولبهستي وقاسو يستعصان لقستيال قبقبا وايدا عادة يدي في النمو تاني ينتين دعادين دعاد هتسو ينضونا وردامان ببهدا فيو ايدي الله سيدا ايوان نبت كليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.